Kaixo, argizirin aitaldi honetan kontu desberdinak uineratuko ditugu. Asteko, Laura Andresena eskualdeko gizarte langilarekin harrera familien inguruan solastatuko gara. Segidan berriz, Miren Rubio Lesakako kazetariaren kolaborazioare adituko dugu bizi itxaropenaren inguruan solasean. Eta bukatzeko berriz, inauteriak izanen ditugu izpide, Lesakako zako zarrak hurbilagotik ezagutuko ditugu, baita berako inude eta hartzaiak ere. Asteko beraz, Laura Andresena gizarte langilearekin bilduko gara, harrera familien inguruan solastatzeko.
Familia harrera programa, denak badakigu edo pentsatzen dugu edo ja suposatzen dugu, aur guztiak behar dutela familia bat, giro goxoa eta sendoarekin, ez, eta, obena aurroientzat da, giro hori familian bertan edukitzia, ez, baina, gaur egun, eta, betitik izan dire familiak, beraien egoeragatik eta arrazoi desberdinagatik, giro hori aurrei ematen ezin dienak, eta, momentu konkretu batzuetan, zaintza hori aintzinera eramateko gai ez direnak, ez. Kaso hauetan, Nafarroko gobernuari tokatzen zaio adin txikikoen segurtasuna eta ongizatea arduratzea, ez? Helburu hori lortzeko, lehenbiziko saiatzen da, familia hori indartzen eta beharrezko baliabideak ematen, ez? Baino, kasu batzuetan, hori ez da lortzen, eta, neurririk hobena, izaten da, kasu horietan, aurra familiatik ateratzea, ez? Mm-hmm. Familiatik aurra ateratzen denean, aurroren ardura Nafarroko gobernura pasatzen da, eta Nafarroko gobernuak hartzen du tutoratza. Mm-hmm. Ardura hori Nafarroko gobernuko egoitzetan ematen da, profesional desberdinen laguntzarekin, eta bertze irten bide bat izaten dire harrera familiak, ez? Familiak hartzen dute aurrori beraien etxean. Mm-hmm. Hau, modu ordenatu batean edo juridikoki arautua dagona egiten du Nafarroko gobernuak, baina, gure inguruan edo lehen ohitura horiek berez gizarteak ere egiten zitunez, familia batek ezin bazun seme alabak zaindu, edo osabaizebekin, edo barrideekin, eta, otxur hori egon da, ez?
Bai. Zenide haunit zegoen etxeetan adibidez, ondoko baserrietara banatzen ziren, ez? Zenide horiek, ez? Modu natural batean.
Hoxe da, lehen hori modu natural batean egiten zen, edo alarguna edo gelditzen bazen, eta ezin bazun, semea labetaz kargo egin, ondoko etxeko zerrian laguntzen edo edukitzen zuten, edo, gauzoiek hola egin izan dire, baina, familia harrera da hau modu arautu batean egitea, ez.
Mm-hmm. Programa horren ezaugarriak zein dire?
Mm-hmm. Bi ezaugarri nagusi ditu, ez. Alde batetik da aldi baterako dela neurria, ez. Ez da printzipioz, ez da betiko, ez. Programa honen azkeneko helburua da aurrori edo aurroiek bere jatorrizko familiara bueltatzea, ez? Familia horiek hasieran izan txuzten arazoak gaindituta gero, aurra berriz etxera bueltatzeko hasierako helburu horrekin izaten da programa. Eta gero arron importantea denare bai, aurroiek bere jatorrizko familiarekin harremana segitzea da egitz garrantzitsua, ez? Horregatik jatorrizko familiarekin bizitak egoten segitzen dire, ez? Nafarroko gobernuak hartzen du aurren ardura, baina jatorrizko familiarekin bizitak mantentzen dire beti. Mm-hmm. Hortaz, desberdin duar dugu harrera familiak adopziotik, ez? Adopzioak dire, behin betiko egiten direnak, mm-hmm. eta harrera programa dire, azkeneko helburua, kasu batzuetan ez da lortzen, baino azkeneko helburua da aurra bere jatorrizko familiara bueltatzia.
Norentzat da harrera?
Ba hori, pues hasieran aipatu bezala, bueno, familia batzuk beraien egoeragatik, ba ezin dute momentu konkretu bat batzuetan aurrei babes hori behar duten babesa eman eta bueno, ba gehien bat aurroiendako haientza zuzendua da. Ezagorri desberdinetako aurrak egoten dire, aur txikiak edo nerabeak izaten aldire, gehien ez 18 urteak arte. Gero, bueno, pues batera edo elkarrekin mantendu nahi diren anaiak, aizpak, nahi arrebak, gero ezintasun fisiko, psikiko edo sensoriala dituzten adingabeak, eta ba hori bizi izan txuzten esperientzia txarren ondorioz, ba portaera arazoak da dituzten aurrei zuzendutakoa.
Eta ja familia harrera gilari dagokionez, ze aipatzen aldugu? Zein izan daitezke familia horiek?
Azken, bueno, lehen erran bezala, hori gabezi desberdinetako eta mota desberdinetako aurrak daude, eta bueno, horren arabera ba, familia edo persona konkretuak behar dire kasu bakotxarako, ez? Baina, bueno, harrera gile izan daiteken familia edo persona eredu konkreto bat ez dago, baino behintzat Nafarroko gobernuak baldintza batzuk jartzen ditu. Hoien artean, bueno, familia balima da, familia osoa ados egotia erabaki horrekin. Gero familiak ere argi eduki behar du ume bat momentu konkretu batetarako hartzen dula eta ez dela adopzioa izanen, ze bueno, kontziente izan behar du familia osoak ere, ba momentuzko gauza bat dela eta beraiekin biziko den persona bat ba hori momenturako dagola eta gero helburua dela bere jatorrizko familiara bueltatzea. Gero bueno, aurra edo nerabea bere historiarekin heldu dela, entzinetik bizitako historiarekin heldu dela, ohiturarekin eta familiarekin bueno, bere familian izan duen izaera batekin heldu dela eta bueno, pues guzi horietara egokitu behar dela, ez? Eta bueno, eskatzen dutena da ba familia harrera familia direnen kide guzien ba malgutasun bat, ez? Bueno, kontutan hartzeko pues bakotxa bere historiarekin heldu da, bere sufrimentuakin eta bueno, pues malgutasuna eskatzen da eta gero prozesu guztian familiai eskatzen zaiena edo personari harrera egiten duen persona edo familiai aholkularitza profesionala eta teknikoa hartzeko bueno, prest daudela, ez.
Programaren ezaugarriak aipatu ditugu, orain has gaitezen pixka bat harrera familia programaren funtzionamendua nolakoa den aipatzera.
Bai. Bueno, hasteko bai harrera familiako programan garrantzia ematen zaio, bueno, harreran hartzen den aurrori edo hoiek, bueno, jatorrizko familia bat dutela eta hor segituko dula, ez? Eta, bueno, printzipioz aurrak bere familian bizi behar du, baino arazo desberdina direla eta bueno, pues familia horrek behar du interbentzio konkretu bat eta horretarako aurra babesteko modu hobena ikusten bada familia horretatik ateratzea, ba bueno, erabaki hori hartzen da, ez? Baina horrek ez du erran nahi, bueno, lehen aipatu bezala, aur horrek ez dula bere jatorrizko familiarekin harremanik eduki behar, orduan, bueno, harreman horiek altegarriak ez direla ikusten bada, ba, bueno, Nafarroko gobernuak ba, laguntzen du bizita horiek aintzinera eramaten, ez? Ba, gero, kasuen arabera markatzen da bizita horien iraupena, batzuk izaten aldire asteko asteroko bizitak, bertza batzuk hilabetean behin, ez eta honen helburua da ba aur horrek bere jatorrizko familiarekin ba lotura afektibo horiek ez austia. Gero bueno, etxerako buelta hori ba alden eta erresena eta hobe egin behar izatea, ez? Eta bueno, aurra harrera familian dagoen bitartean ba, jatorrizko familiari Nafarroko gobernutik laguntza teknikoa ematen zaio eta bueno, zailtasunak gainditzen laguntzen zaio. Programa honen helburua da hori, ba, aurra familia batean egotea eta gizartean integratua egotea, ez? Eta bueno, modalitate desberdina daude kasuen arabera, ez? Ordun, kasuen arabera edo helburuen arabera bost harrera desberdin bueno, markatzen alko ziren, ez? Asteko dago familia harrera soila, hori denborak markatzen du, adibidez, bueno, pues familia horrek dituen zailtasun konkretu batzuk balima dire, bueno, hori ekipo lantalde tekniko batek baloratzen du, eta bueno, ikusten bada jatorrizko familiak bere arazoak epe labur batean konpontzen alditula, ba, bueno, harrera soila hau egiten da. Gehienez aurra edo aurrak familian bi urte egongo dire. Gero, bueno, jatorrizko familiak bertzelako arazoa balima dituzte eta valorazio tekniko horren ondotik ikusten bada, ba, hoie gainditzeko denbora gehiago beharko dula, familia harrera iraunkorra egingo da. Gero, orain sortu berri den modalitate bada, urgentziazko harrera familiak dire, hau sei urte baino gutxigoko duten aurrekin ematen da, eta gehienez sei hilabetetakoa izaten da. Honekin, harrera mota honekin lortu nahi dena da, aur txikiak, ba, sei urte baino gutxigoko aurrak, zentruetan ez sartzia, orduan izatea, bueno, ba, familiatik familiara, ez azkenin, bueno, instituzioak, bueno, beraien baliabideak dituzte eta egokiak dire baliabide horiek, baina bueno, aur bat beti familia giroan eta ezten bada, bueno, ba, emaitza positiboagoak ematen diote. Eta gero bertze modalidade baia konkretuak edo badire eta alde batetik da harrera profesionalizatua eta hau ematen da, bueno, behar bereziak dituzten aurrekin eta harrera familiak edo personak izaten diren ba, perfil profesional konkretu bat, ba, batzukoak eta bueno, pues, behar bereziak dituzten aurrekin aintzineko esperientzia duten familia edo personekin ematen dena. Eta gero daude asteburu edo porretako harrerak, ez aur koxkorragoekin egiten dena, ba zentroetan ta daudenak, eta izaten da asteburuetan eta oporretan ba bueno, ba familiaren integrazio hori ba pixkot sumatzeko, ez? Eta gero, bueno, egiten den bertze sailkapen bat izaten alda aurrak harrera familiarekin duen aintzineko harremana kontutan hartu. Ze harrera egiten alda bi modutara. Familia zabalean egiten alda harrera, bidez familia batean guraso batzuk arazoak dituzte eta harrera hori ematen da beraien gurasoekin edo anai arrebekin edo familian bertan
gelditzen da.
Hoxa ta utxamatxik egiten dute, osabaizebek edo horre egiten da. Eta gero edo harremana ez duten bertze familiekin ez lehen aipatu ditugun bertze.
Ze pausu jarraitu behar dire?
Ba hori, lehenbiziko pausua izaten da familia hautatu, ez? Eta familia bakotxaren edo persona bakotxaren ezaugarriak aipatu behar dire, bueno, ezagutu behar dire, eta ba, alden hobekien egokitzeko aurren perfila ba, familia edo persona horretara, ez? Hautatze prozesu honetan emangeten dire lehenbiziko pausuak, ba, lehenbizikoa izaten da elkarrizketa informatibo bat, ba, hortan familia edo personaren datuak ezagutzeko egiten da, eta elkarrizketa honetatik, ba, kanpo gelditzen dire lehenbiziko elkarrizketa hortan ikusten bada familia egokiak ez direnak, ba, ja, hautaketa prozesu honetatik kanpo gelditzen dire. Gero ja hautatuak diren familiak edo personak formakuntza saioak hasten dituzte. eta taldeko formakuntza bat izaten da, 12 eta 15 personez osatutako taldeak izaten dira, eta bueno, saio hauetan aipatzen dena da zer den harrera familia, eta bueno, pues, taldeak ere eta personak aipatzen aldituzte ze zailtasunak edo ze kezkak dituzten harreraren inguruan, ez? Gero honen ondotik elkarrezketa psikosozialak etortzen dire, bikotearenak edo personarenak, eta bueno, bertan hori ikusten dena edo baloratzen dena da, ba, harrera familia izateko zen motivazio dauden, bakotxaren ba, izaera ezaugarriak, ez hitze gaitasuna, eta poso, bertzelako ezaugarriak baloratzen dire elkarrizketa psikosozial hauetan. Eta gero, bueno, familiak diren kasuetan, familiako elkarrizketak egiten dire, eta etxeko bizitak ere egiten dire, ba, ikusteko zein den familiaren funtzionamentua, ez? Eta ba, guzio hau egin eta gero, ba, horren ondorioz baloratzen da egokiak diren edo ez diren.
Hori familiaren hautaketa, gero ja demagun ja egin dela hori guztia, pausuri eman dela, urrengo pausua, ja harrera gauzatzearena, ez?
Hoxe da. Harrera ja eman behar deliken edo egin behar deliken, ba, elkarrizketa desberdinak egiten dire. Alde batetik jatorrizko familiarekin, bertzetik harrera familiarekin eta bertzetik aurrarekin. Ez, jatorrizko familiarekin, bueno, pues, neurrearekin ados badaude, ba, dokumento bat sinatzen dute, eta hortan aipatzen dute ados daudela neurriarekin, izaten aldela ados ez egotia, eta ja, bueno, judizialki bertze bide batzuk hartu behar dire. Eta familia, jatorrizko familiari komunikatuko zaio, ba, bere seme-alabak noiz ikusten alko ditun hor. Hor markatuko dire bisitaen iraupenak eta noiz izango diren, eta hor hartzen du jatorrizko familiak ba laguntza hartzeko konpromisoa, ez? Ba, aurrak edo aurra familiatik kanpo dago denboraldi hortan, nola aurrera egin beraien arazoa konpontzeko, ez? Gero harrera familiarekin elkarrizketa egiten da, aurraren edo aurren ezaugarriak zein diren planteatzen dire, kontatzen da bueno, aurroien historia zein den, eta ze zailtasun izan ditun bere familiak hola hobeki ulertzeko aurrori ja bueno, ze historiarekin helduen, ez? Gero erran ere, harrera familiak diru laguntza ekonomiko bat jasotzen dutela Nafarroko gobernutik, sortzen diren gastuei aurre egiteko, ez? Eta gero aurrakin esplikatzen zaio harrera familia batera joango dela, zenolako neurria den, eta kasu horretan joaten da Nafarroko gobernuko teknikari batekin, eta bueno, han esplikatzen zaio zein izango den zein izango den bere harrera familia eta nola izango diren bere jatorrizko familiarekin bizitak, eta hor markatzen da dena. Eta 12 urte baino gehiagokoak direnak beraiek onartu behar dute beraiek ados egon behar duten neurriarekin. Orduan 12 urte baino gehiago balin badute beraiei galdetzen zaie zer den egin nahi dutena.
Jarraipen bat ere egiten zaio, ez? Prozesu honi?
Hoxe da. Harrera dagoen momentu guzian, harrera familiak badu laguntza teknikoa. Orduan edo zein zalantza dela eta, badago profesional talde bat, hor laguntza emateko prest dagona, eta bueno, lehen aipatu bezala jatorrizko familiarekin ere interbentzioa hasten da arazoak gainditu ahal izateko.
Eta harreraren akabaila ere eman daiteke, ez?
Hoxe da. Arrazoi desberdinegatik ematen alda, alde batetik ezaten alda harrera familiak eskatzen dulako harrera harremanak itzia. Gero aurra, jatorrizko familiak bere arazoa gainditu ditu eta aurra bueltatzen da bere jatorrizko familiara. kaso batzuetan ikusten da, ez dela erabaki positiboa izaten eta bertze baliabide batzuk aplikatu behar direla, eta orduan ja akitzen da harrera, edo izaten alda aurrak edo nerabeak, ba, 18 urte betetzea eta ja beraien kabuz bizitzia. Eta bertzetik, bueno, ba, jatorrizko familiak ez baditu bere arazoa gainditzen eta aurreikuspena balima da ez lortzearena, bueno, pues, adopzio prozesuak ere hasten aldire eta horrekin harrera akitzen da.
Bueno, hau guztia kontatuta gaur-gaur, ze datu ditugu?
Eta zertaz kontatu dugu nabu guztia, ez? Gauza da momentu honetan, gaur egun eta orain, Nafarroan badaudela 465 aur babes gabe daudenak, eta oneri erantzun bat, egoera oneri erantzun bat emortzaie, adibidez erran, 465 aur hoietatik, 248 beraien gurasoek ez diren familietan daudela, ez? Horietako 162 hurbileko familiako norbatekin daude, eta 86 beraiena eta hurbilekoa ez den familia batean bizi direz. Bertze 427 aurretan erabe Nafarroko gobernuko etxe bizitzetan daude, ez? Orduan, datu hauek nahiko larriak direz. Uneko babesgabe dauden aurren 145 bakarrik daude harrera familia batin, bai familia hurbilekoan edo kanpoko familian. Orduan, bueno, bertziak 145 ba Nafarroko gobernuko egoitzetan daude. Egoitza horiek, bueno, profesionalez gestionatuak daude eta bueno, zerbitzu onak dire, baina bueno, Nafarroko gobernuak ere momentu untan adin txikikoen babeserako dituen baliabideak ere eskaxak dire, orduan bueno, egia erran harrera familiaren beharra argia da, ez? Badire 427 aur zentro eta pisuetan daudenak. Momentu honetan zentro hauek bi elkarte gestionatzen dute, Nafarroko gobernuak ba kontzesioak egina ditu eta Nuevo Futuro eta Xilema elkarteak gestionatzen dituzte. Eta, bueno, ba, hortaz azpimarratu familia, harrera familien garrantzia, ez? Erran ere bai, adin txikikoen, babesgabe dauden adin txikikoen kopurua azkeneko 10 urteetan izugarri egin du goiti, eta, bueno, egoera ekonomikoak eta gaur egungo egoerak, ba, ez dula laguntzen datu hauek gutxi gaora joatera, eta urtetik urtera onditzen nahi dire, eta, eta bueno, hortaz importantia ba aurrei familiei giro hori eskaintzeko, bueno, familiarreraren garrantziaz.
Datu kezkagarriak beraz, pentsatzen dut, baten bat jabetu izanen dela, ez? Informazio guzia dituta, eta informazio gehiago nahi izan ezkero, nora turbil daiteke, ze telefono daude, ze bide daude, Laura?
Ba, bueno, informazioa lortzeko bide bat izaten alda gizarte zerbitzuetara jo eta gurekin harremanetan jarri eta guk hortik bideratzen dugu familia departamentura edo bertzenaz da hori Nafarroko gobernuko harrera familiari zuzenean deitu, telefonoa 848-42-1210 edo 848-42-1206 eta bueno, han bertan ere informazio gehiago emanen dute.
Esaldi batean edo bitan, ez dakit eskualderi dagokionez, ze argazki egiten aldu, Laura?
Nik sensazioa du dela, bueno, hemen harrera familien baliabidea edo nik sensazioa dut haunitze ezagutzen ez den baliabide bat dela, eta bueno, larritzeko datuak eman dituzte azkeneko hilabetetan, eta bueno, ba, deialdia egin zonaldeko persona interesatu guziei, ba, bueno, ba, 227 aurroiek ba, giro goxo baten esperuan daudela, ez.
Oraingoan berriz Miren Rubio kazetari lesakarraren kolaborazioa dituko dugu bizi itxaropena izpide hartuz.
Bai, da gainera sekula minio, bueno, nahi sensazioa ez, aitza agudo direla urten, eguberria pasatuta ja segidan pentsatzen hasi behar mozorroa zein aukeratu, zein ez, eta nahiko urtarri jarraroa, ez? Ba, unitzetan ja ospatua, bertzitan oain izanen dire. Mm-hmm. Ez dakit, urti hasi dugu agudo eta ja oin minion azkarrago, eta raro, raro erran barko.
Bai, arraro. Bueno, bertze gaietan ere erreparatuko dugu, eta gaurkoan zure xiki arduratu zaituen gai baten inguruan solastuko zara. Bizi itxaropenari buruz, zu bizizaren xokorrek duelako Euskal Herriko bizi itxaropen jaurrena, eta oin jakinen dugu non bizizaren.
Bueno, desakarra ba naiz, eta izanen naiz, bineo Bilbon ja espalditik bizi naiz, eta zuk erran bezala, zehazki Bilbo zaharra edo deitzen zaion leku hori, ba San Francisco kale ingurua, ez gurazki famatuenetako bat hola Bilbon, ba hortxe dundik itxia, antxe bizi naiz, eta zuk erran bezala dirudien ez, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko, ba Osakidetza, Osasun Zerbitzaren ikerketa baten arabera, aztontan ateidena, ba auzo honetan nabarmen egiten du bera bizi itxaropenak, ez? Orduan, bada, niretzako kezkatzeko moduko, ba, ni bizi naizen txoko hau mendelako Ego Euskal Herriko bintza datuek begiratuz gero, ba, bizi itxaropen laburrena edo duena, pentsatzu, ez?
Ala ere, ez dakit, diferentzia handia da, xoko batetik bertzera?
Ba, ikerketa honi ikasi egiten baldin badiogu, erran behar dugu, baietz, erran bezala, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko tokian tokiko bizi itxaropena zertu du, aleku batekin bertzikin, konparatu dute, Euskal Herriko Unibertsitateak eta OPIK deitutako ikerketa talde batek egin du azterketa hori. Eta, bueno, nola kalkulatzen dago, nola aztertzen dago, bueno, hainbat eta hainbat faktora daude kontutan hartu beharrekoak, badibidez langabezia tasa, biztanleek guzoietan edo hirioietako biztanleen ikasketa mailak, lanean daudenen ere nolako baldintzak dituzten, baita ere ze ezaugarri dituzten, alek ze lanpostutan dabiltzan, edota ze zerbitzu dituzten eskura, ez alagia pertsona horren ba nola daiteko maila sozioekonomikoa edo deitzen zaiona neurtu egiten da balako ondorioak atera izateko eta baitaren noski zenbat bizi diren eta zer, ez? Dena kontutan hartu behar da bizi itxaropen horiek neurtzeko eta batez ere zergatik hori pasatzen den aztertzeko. Eta erran bezala bai sekulako aldea dago batetik bertzera. Alde hori 10 urtekoa da. Pentsatzen, Gasteizen bizi baldin bada zuen lagunen bat edo, bueno, Gasteizen bizi direnak normalean Bilboko txoko hontan, auzo hontan bizi dira, baina 10 urte gehiago. Bizi dira, 10 urte. Pentsatzen, ze alde handia, ez? 10 urte, bueno, bakizek gizona beti pixkut gutxixigo bizi direla emakumean minon, eta horrela behituz gero, ba, gizonek tarte hori 10 urtekoa da, ba, Gasteizen bizi edo Bilbon bizi, 10 urteko tarte hori, eta emakumeen kasan pixko du ikisiago, 7 urteko diferentzia dagolako, ez? Mm-hmm. Ba, nire uzan, eta kaso Bilbon egonen denak ere badakizki bertze kale batzuk, ba, 7 kaleak, pixkote alde zarra edo deitzen zaien hori, Otxarkoaga oso famatua, eta Zornotza ere nahiko, bueno, baztertu dauden auzak, ba, hoietan berezik jendea bizi da gutxixiago, ez? 10 urte gutxixiago Gasteizen mino. Beraz, egon badago, nire?
Mm-hmm, bai, eta datuen jatorria zein da? Auzo umil txamarrak, pobreak direlako, edo
bai,
zertan dago da?
Bai, zoritxarrez, eta hori da ikerketan ekarraien duna, ba hori da, ez? Auzo hoietan nor bizi da, ba, langileak, ba, langilea biodeanean da, ba, indosei lotutakoak, beharginak, holako, ez? Lanpostuetan dabiltzen langileak, etorkinak ere tartean daude, haunitz, ba, etxe bizitzari lotutako baldintzak direla eta, eta orduan hoxe, ba, bizi maila nahiko baxuko pertsonak edo dire sozioekonomikoki begiratuta beti ere. Garbi dago horregatik, ba, gure eguneroko baldintza horiek, berezik ekonomikoek badutela sekulako eragina gure bizi itxaropenan, eta zenbat bizikote garen, ba, horren arabera ere neurtu litekela. Lotura garbia dago, eta hori da ikerketa eta honek azpimarratu duena. Ze, bueno, aipatu ditugu Gasteiz eta Bilbo, mion Gipuzkoara ere begiratuz gero, ba, bertzen bertze pasatzen da, daturik txarrenak hasi pentsatzen pixko bat, ze Gipuzkoa, Donosti, ba, ez da kasualidadea, ba, Pasaia ingurun izatea bizi itxaropen laburrena, ez? Ba, inguru horretan erraun dago, ez? Lan baldintzez aparte gainera, erran behar da, ba, kutsadura handia dagoela, eta hori ere kontutan hartu behar da, ba, ingurumen faktoreak, ez? Ze ingurutan bizi garen, ba, horrek ez sekulako eragina duelako. Eta Donostian, ba, hori, begiratuz gero zehuzo, ba, Bilbo bezala xa ipatu ditugula, Otxarkoa, Zornotza, ez? Alako hauzak, ba, datuak ere nahiko agerikoa dire, Zintxaurrondo, Bidebieta, eta Altza dire, ba, bizi maila txikia duten hauzak, beraz, bai, zukerrandako. Gero eta pobregoa, orduan da gutxiago bizi omen dire bertako herritarrak.
Bueno, eta ze datu gehiago ematen aldizkigutzu, adibidez, Nafarroari dagokionez?
Bueno, etxera begitu behar da, ezta? Gainera bintzat datu baikorrak emateko edo. Egia dezu topatu Nafarroan zonaldekako edo eta ez, ba, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan egin den bezala auzoz auzoko azterketa bat, seguro badagola, eta norbaitek topatzen badu gustura aski adituko nuke nik ea zer dioen, zer dioten datu horiek, ez da Nafarroaren kasan, baina datu orokorrak hartuz gero Nafarroko bizitxaropenari dagozkionak nahiko onak dire, bataz beste 80 urte bizi direlako Nafarrak, emakumeak beti gehiago, 85 urte bataz beste, eta gizonak 79 urte, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko aipatu ditugun datu horiek mio hobia dire, geigo, nabarmen geigo, bueno, erraten da Europako ba, bizi mailarik luze edo handienetakoa dutela Nafarrek, dugula Nafarrek gramarko dugu, ez da hemen Bilboko xokontan bizi Euskal Ozerkera ingo dian, bine, bueno, bintzat, Ego Euskal Herriko, bueno, gehien bizi direnak Nafarra dire, Ego Euskal Herrian, ez? Iparraldeko daturik ez dut topatu, orduan ez nahiz hau sartzen horiek ere bertan sartzera, segurare badaudela, eta norbaitek aipatu nahi izan ez gero, gustu jaskia dituko diogu, bine, erranta, Nafarraen bizitxaropena da, Ego Euskal Herrian bintzat, ba, luzena dena, ez, seinale, ba, bizimodu obesiagoa edo badagona. Eta hori da azkenean, ez, kontutan hartu, ba, esan dezako, hemen, 85, 82, alako datu honitza ipatzaltu, horren giberean dagoen irakurketein behar dena da, hori, ba, eguneroko bizi maiak, ba, azeragina duen, ez, gure bizitzan. Ba, nolako landa dugun, zetxe eta bizigaren, batez ere zer erosi eta jateko ohitura eta almena dugu, zori gure poltsikora aitz lotuta dago, eta horrek denak ba, eragiten du zuzenean errantzara gure bizi itxaropen hortan. Eta datuek erakusten dute, ba, gainera, eta auzoko ikerketa horrek horregatik du garrantzia, ba, izugarrizko aldeak daudela ba, pobrenen eta beratzen artean. Ba, baldintza okerragoetan daudenek, ba, ez bakarrek jakiei begira, zerrero zalduten, zerrez, baizik eta psikologikoki ere, ba, egoera okerragoan, edo latzagak bizi dituztela, eta horrek ere gero noski gure osasunean sekulako eragina dula, ez? Ba, normalean gehiago, ez bakarri depresioak, ez? Ba, zuk estres maila handiagoa, aldin baduzu, karga handiagoa, ba, horrek dudari gabe gure eguneroko bizitzan eragiten du, eta baita gure gorputzan ere, eta horrek ere eragiten du gure bizi itxaropen horretan, ez? Eta, karo, are gehiago krisi garaia hauetan inbertze aipatzen duguna, ba, pentsatzu ez, diru nahiko almen multzadunari, ba, zenbait zerbitzu kenduz gero, horrek ja hezkuntza dela, osasun zerbitzuak direla, eta ba, horrek ja sekulako zuloa eragiten du, ez? Orduan bai, demostratzen duna, erakusten diguna da, ba, ze auzo ere, bizi, hainbertze baldintzatzen baldin badu gure bizia, ba, gero eta aldea handiagoa dagoela, zoritxarrez pobre eta aberatzen artean. Hori ere nabaitzen dela hirian bertan.
Eta hori gizartean, gero eta nabariagoa da, banaketa hori.
Bai, hori da, ez, ikerketa honek, osakidetzaren enkargu zein dako ikerketa honek erraten duna, ez. ba, sekulako eragina dula, auzo za auzo, eta bueno, hainbat faktore ere hartzen aldire kontutan, baina bueno, soldatarena hainda nabarmena azken urteetan, ez? Lehenago, bataz bestekoa, bueno, diferentziakon badago, egongo da beti zoritxarrez, Mino orain, ba, mil eurista gero eta gehiago dire, soldaten arteko aldea diferentzia handiagoa izaten ari da, ba, emakumeen kasuan ere gero eta okerrago batez ere, ba, adibidez, txetan lan egiten duten emakumeen baldintzak okerrera egin dute eta hola lan postu haunitzetan, ez? Tarrandakoa, pitzadura hori dagoena, ba, gutxi irabazten zuten, egoan gutxiago irabazten dute, eta gehiago irabazten dute aberatsak zirenak, ez? Aldiz, erdian zegoen multzori, ba, murrizten eta murrizten eta murrizten doaz, ez? Mm. Eta hori da ikerketak amaieran, bukaeran hori erraten du. Ba, gizartean dagoen diferentzia horik ekiditeko edo lan egin behar dutela erakundeek, eta gizarteak ere, ba, ez da din, pensazo ez, Gasteiz eta Bilboko auzo batzuen artean, ba, hamar urteko bizitxaropenaren tarte hori egon. Ez direla bi urte, hamar urte.
Bala, zerbait.
Bai, ez da, ez, eta hori hain da, hola, sintomatikoa ez, erakusten digu izugarrizko diferentzia gaudela, eta hori behintzat saiatu beharko gineke moldatzen hola patxere, baina errantakoa, baita ikerketa honek erraten duena da, bazken zazpi urte hauetan, oainiko kerrera indula kontu ez. Yeah. Ordu, nire buruari begiratuta, nina farra izaki, eta Bilbon bizi den, hau zokerrenean omen den honetan, ba igual konbeni zeit, Nafarroa bueltatzean ere bizitzaro, pena luzatu nahi baldin badut, hori ere begitu beharko.
Bueno, datuetan erreparatuz behintzat, eta zuk aipatutakoaren arabera, Europako bizitzaropen onenetakoa du, Nafarroak, beraz,
bai,
zer pentsatu ematen du,
Zerbatxera behintzat, ona badugu. Zagin zer den, erokutxadura gutxiago ote, zagin nik lezakan bizita fabrika hori horre dukita, bueno, behintzat, bada zerbait ere bizi maialdetikan, orain arte behintzat herritarre pixko denak berdinxiagoak egin dituna, eta hori mantentzeko lan egin beharko da, ze ikusita ikusitakoak, eta Bilbo horren adibide, eta ez, begitzen duzunean herritarrei aurpegira darren duzen joa. Ez hemen bizitzea gatik, hamar urte gutxiago biziko zaila jakitea, ba, ez da gogorra da nero ustez.
Eta bukatzeko Lesakako zako zarretan murgilduko gara, bai eta berako inu eta hartzaietan ere, inauteriak izanen ditugu izpide. Etxeka ditu alizaren dire igandean berean Lesakan zako zarrak kalez kale ibiltzen diren bilartean eta babestorren inguruan solastatzeko dugu telefonoaren bertzaldean Alaitz Etxabide zako zargisa igandean ateko den Lesakarra. Egunon Alaitz?
Egunon Amaia.
Bueno, ze ilusioa doña eka dituta edo?
Pues egi arran bisot bai, gainera jatitatioko gaur urtzila, taia igandeko jadena prest dugu. Zake bai, bai.
Ederki, bueno, berez zakuak belarri dorrakin betetzen dire, aurpegia, bueno, oial batez estalia, eta gero lastuzko zapela. Bueno, nek lehendikan badu prestakuntza Alaitz, zakuak eta nola lortzen dituzu, denentzako banatzen dire, edo bakoitzak beria erauntzen du, edo?
Ez, bai, aste bat lehenago, bueno, urte honetan benpin aste bat lehenago, bilera izan genuen, bertan izenak eman, zakuk banatu ziren, beti azaltzen dute pixko bat zakuk nola josi barrat jogun, ze azkenin irabiltzen jogun zakuk dire kafia gordetzeko zakuk, eta nahiko zabalak dire, orduan pixo josi barrat jogu, gero ere bai enborrin hartzen den zaku ere bai besuk entzat eta horrela zuluk ere bai imarra dire, orduan bai badu prestaketa bat, ez da lan handia egia erran, eta ez du lan honitze ematen, minun, bueno, bai, benpin presatu harra dire.
Beraz,
eta gero, zakuz aparte, eramea marra dugu zukerran duzun bezala, arpegia tapatzeko oialtxuri hori, zapela, eta makil bat gero ja pixontzia paratzeko hori da eramea marra dugun bakarra.
Berez, bueno, claro, denek ere ez duzu altura berdina, ez dakit, zakuko, zeren arabera banatzen, eta tamainun arabera, edo gero belarrakin gehiago edo gutxiago bete horrekin...
Ez, tamainun arabera, nik ere enekin, zako zartan hasi minio lehenago, enekin bazirenik zako taia dizentik edo zakin nola arran. Eta bai, alturan arabera, pues, ondillak, altura nahiko ondilla dutenak, pues, zako ondillak hartzen juzte, eta... Pues gero ya, bai, banaketekena alturan arabera, bai. Mm-hmm.
Bueno, orduan iganderako zakoak prest, ez dakit nola izaten da, noiz gelditzen zate, horre frontoiaren atzek aldean betetzen diren normalin zako zarrak, noiz gelditzen zate eta nola hasten da bat zako zar bihurtzen?
Bueno, ba, gelditzen gara, arratsaldeko lau, lauterrik aldin ja elkartzen gara hor, orduan ja belarra ekartzen dute, eta ja hasten gara ja zakuk pixkanaka betetzen, lehenengo hankak, mm-hmm. Izan ere, bueno, lehan ondina erantzen dute hankak, belar dexente sartu barra delako, ongi bete barra da, gero azkenen ere, bai, eroitzen bagara, edo montxo noiek egiten badire ere bai, belar horrek babesten digulako. Orduan azten gara hankak eta horrela betetzen, gero betetzen duguen borra, eta gero jazkeneko momentun, posta batzen dugu arpegia, eta ia paratzen gara filan, ba, ja erritu barna buelta temateko.
Aipatzen dute, bueno, ja, ni ez naiz sekulan atzeri zako zar bezala uste dudalako doministiko kasiko nitzela lehenbiziko segundun, eta ez nukela bukatuko rekorridua. Bino, erratzen dute, garrantzitsua dela haunitz betetzia, edo, bueno, bere bai. Neurrin betetzia, gutxisko bai, balima da, ba, gero okerrago izan da txeka.
Gutxi betetzen mazu, hartatzen da, gero, ba, lastori poliki-poliki biltzen ari zaren bitartin, betxiran zioaten dela, ez, orduan, gelditzen daizu pixo deskompensatua, betxiko aldia lasta unitzekin eta gotxikoa ez. Orduan bai da garrantzitsua, eta ibiltzeko ere bai ere, neza pentsatu horrek guzi horrek pixatzen dula eta azkenin eroso goa da ongi-ongi betetzen male maduzu dena bai.
Bueno, batzuk aipatzen dute ere... Fisikoki, bueno, igual ez dakit aiz prestatu egon behar den, bino bai, nahiko gogorre egiten dela ibilbide guztien zehar zama hori erauntia, ez? Edo, ze uste duzu?
Nik uste dut ez dela fisikoki nola zauden, baizik eta larunteko arratsa nola pasa duzu. Azkenen inauti dira.
Hori da, hori da sekretua.
Juzu iru egun, eta erraten duzu, jode, iru egun dire, eta orain zako zarrangatik laruntin ez dut ongi, bueno, ongi pasa pasatzen adela ongi, minon. Zakite, kontrolatzen egon barra naiz. Azkenen ikuste dut gehiago dela antzinko eguneko, edo segundu ez retiratzen zaren ere igual goiz hortako alkola, edo ibilizaren dantzak botatxuzun azkadena badekizu. Fiziko kin nik ez dut uste fiziko.
Hale, ja, erraix egiten da ordune...
Azkenin, osea, lehenengo ja emoziokin, musikakin, jendia ikusten duzula, eta gero geldi aldi batzuk ere bai egiten juzu bidin ziar, orduan, baduz ere bai denbora pixko bat deskantzatzeko eta horrela. Eta nik uste dut dela hori, ikuste duzu emozioa, zaude, zakit gogukin, eta naiztan ekatua edo resakakin egon, iten duzu, bai.
Zer da gehien gustatzen zaizuna, zako zartan ateitzen ingurun alaitz?
Bueno, lehenengo atitzen zarela azkenin herriku gara denak, ezagunak, lagunak nera atitzen zara, eta urtin behin da, oza, zakit bizitzen duzu urtin behin bakarrik, eta sensazioa, zakit, niri jauniz gustatzen zei, lehenengo urte atik nintzen ikan, ez dik nintzen bixo beldurta, postuk erratzen duzun guzti hori ez, fizikun gatik pentsatzen egual ez nula kautuko do. Mino, gero zakit da bizitzen duzuna ez, musika horrekin, herriko jendia hor zuri esperun, zakuzarrak, zakit.
Pixontzikin aurren atzatik lasterka joten zaren horietako zara lait?
Aurrak sobera gure mugitzen direnez, ja, pixotu bal eldun gana joten. Zai eiten da, lasterka bixi-bixi biltzi hankak hainbetik, eta ez da, ez da erreixa.
Bueno, bineo, nik usten jugu zako zarrak jota eta dantzatzen ere.
Bai, eta gure biltzen gara hortan, erreixa guada jota bat horrela pixo dantzatu, lasterka gude bizin nio.
Eta zako zarretan ateitzen momenturik berezina, edo igual hasiera, edo bukaerak ere badu beria, zakit...
Neri hasiera bai guztan zaitu nitz. Hasiera hori frontoitik ateitzen garen ikan ja plaza aldera eta horrela bidela ja zure lehenengo pauso horiek hori jendina intzin eta hasiera hori guztatzen zaitu nitz nion bukaera ere polita da, ja plaza normalien ematen ditugu bi buelta, eta ja, pues, ja bukaera dakizu, ja zatuzuna kautu dut, hauzten ere aietu naiz. Eta nola, pues, hori aipatutena lehen ere, bai, lagunakin eta egoten zarena, hor, elkarrekin eta, bai, aitz, moment, bai, momentu polita dire, bai, hasiera eta baita bukaera.
Bueno, aipatu dugu zakuk betetzina, eta bueno, zako zar bihurtzin fase hori, bino bukaera ere garrantzitsua da, zeren, gara, jendik errango, eta gara hortik nola teitzen dire? Kontatu, nola desegiten dire dozako zarrak?
Bale, bai, iten duguna da, plazara jaietzen gainikaina bukaeran, badago, bueno, zako zarraan egunen ez gara bakarrik zako zarrak horri importantina, jende honitzek ere laguntzen du bai josten, zaku betetzen, eta bukaeran ere jende hori egoten da hor, ba, jositako zako horiek nola bait posmozten, poiki-poiki zako zarrak plazari bigarren buelta ematen hasten garen horretan, poiki-poiki lastua pixkanaka ateitzen gateko, ez gara ustutzen osorik, gero ja bukaeran jartzen delako plaza ingurun soka bat eta ja jende laguntzakin ustutzen garelako. Mm-hmm. Bai, hasiera menpin egiten duguna da hori, ba, moztu jositako zati horiek eta gero ja laguntzen digute ja bertan aurrak egoten direla esperun eta zakukta kentzen.
Igual jendeak ere irudika ezan errango dugu soka ba eskuekin heldu eta hanketatik tiraz tira eginez kentzen direla hanketako zakukta gero ja gorputza norbait bai. Kentzen aldula, baino laguntza bihar dela, ez? Igual.
Bai, bai, laguntza bihar da, bai, bai.
Mm-hmm. Bueno, Lesakako inauteritan igandia egun garrantzitsua da zakozarrengatik, baino mairuk ere izaten dire. Eta igual ere galegin goizut baipatzea ba, mairuk zer diren, edo nola jotan diren jauntziak, edo pixkotorren ingurun ere, alaitz?
Bueno, mairuk, nik uste dut, mairun trajea, bueno, orain bai ikusten dugula gehien bat tirazko traje horiek horrela zapelakin eta, minio berez da itxetik hartzen diren lautrapo zabiarri, azapato arpegia, eta ateri egia da, igandetan jende haunitz ez dela ez da horrela mairuz jauntzitzen, azkenen direla itxeko lautrapuzar jarri eta listo, eh? Aurrak horrela bai ikusten dire, beraien txapelakin, dena zintak eta horrela arpegia pixotapatzeko eta holtxe. Bai ez du ez da ez dagola ez da definitua ropa bat direla lautrapuzar hartuta paratu, ez? Bueno, nik uste.
Bai, akaso igual hori da, azkeneko urteotan gero eta jende gutxiago ikusten da mairuz, ez? Adeitzen dena, zakozarrek protagonismoa badute.
Bai.
Mino, bueno, mairuak ere hor daude, berez biek dire, ez?
Bai.
Mm-hmm. Gutxi zenbat zakozarrateik gozate aurten alaitz?
Bueno, bilera egunin 45 inguru ginen.
Ara.
Ez dakit orain aste honetan zihar jende gehiago apuntatu izanen den edo ez, minio momentuz 45 bai gaude. Gero 45 horietatik denak agertuko garen edo ez, hori da bertzia.
Claro, aste bat lehenago zakuk hartzia erraxea da, ez? Gero egunin da bertzia.
Laruntzeko erratxak erranen du dena.
Ederki, eta bueno, bazako zarreze ateri ondotik, ustut berendu batekin edo bukatzen duzela.
Bai, bueno, bazkari ere bada, rano ustatun, bazkari egiten da, eta bazkaritika, bueno, zuzen inoaten da frontoi atzera, eta hor ja hasten gara betetzen eta dena, eta gero ja behin ja akautu denikan, ja ustu garenikan, kendu dugunikan lastua, zakuk ere kendu dugunikan da dena, arrano egoten da berendua, bai.
Bueno, hori zen pixko bat, Lesakan inautetan igandin ospatzen dena. Bueno, akaso gaitik zertxo bait, edo gaian zertxo bat gehiago sakonduta, ipatuko dugu, neskak zein mutilak ateitzen direla Lesakan ezako zarretan, baina akaso ez dela urte guztian hori gertatzen gainontzeko ekitaldietan, edo ez dakite horren ingurun zerbait erraten alden alaitz?
Erran haunit. Zako zartan, bueno, hasiera bati mutila bakarrik atitzen diren, gero neskak ere bai parte hartzen hasi ziren. Aurten hiru gaude, momentuz, nik uste, eta ezakit urtin arabera batzutan apuntzen gara neska gehiago, bertzetan gutxigo, eta bueno, bueno, eta zako zarraz gain ere bai, olentzerotan ja berotan neska gehiago ere bai parte hartzen dute, neri aitzongi duten daitela, eta bueno, ikusiko da, gerora bertze ekitaldi, dantza edo antolatzen diren tradiziotan ere neskak parte hartuko duten edo ez. Hori denborak errango du.
Ederki badala hitz, ba, bueno, ez dakit zerbait gelditu den aipatu gabe, jada prest duzu dena edo?
Bai, dena prest dago. Ja gutxi falta da. aizu guzti, oza, que...
Erki bada, ba, bueno, pues. Bertzarikan gabe esker mila itzu guztiak eskaintzagatik eta gitzongi pasa. Uri.
Bai, berdin emaia ikusiko gara.
Gero arte.
Venga, jo.
Inauteri giroan murgiluta dago eskualdea eta kasu honetan berako inauteriak hurbil txagotik izautuko ditugu, ba irratien ere ezaguna den ba, lagun baten eskutik, Jon de la Cruzen eskutik, egunon Jon?
Egunon.
Bueno, gaurkoan futbol kontuak alde batera utziko ditugu eta inauterik izanen ditugu izpide, zehazki ba, beran inude eta hartzaiek dute ba, beren protagonismoa igandin bautuzte ospatzen direla eta ba, bueno, galdetuko dizute ez dakiten hoien entzako edo ba, zer diren inude eta hartzaiek?
Pues inude eta hartzaiek errandutzen batzela inauteritako igandian egiten den ekitaldia da, guretzat beratarrontzat ba, egun garrantzitsua eta bueno, pues, goga hondiz bizitzen dugun inauteria bai.
Bueno, berez, baut uste goizetik asten zatela dantzan beran, ez?
Bai, hori da, goizko amartako ja abitzen gara eta bueno, goiz guzian ziar gurdir arte, ordu biek arte edo, bazkaltzeko ordura arte ibiltzen gara auzo ba dantzari kale jiran eta bueno, gero bazkalondotikan denak elkartzen gara bazkaltzeko eta bazkalondotikan ere seitan ba ibilaldi txiki bat egiten dugu eta bueno, hortxe ere badugu aukera dantza eta bueno, dantza eta kanta egiteko.
Jon, inude eta hartzaiak ere akaso bertze lekutan ospatuko dire, bino, ba zer dute berexia berako inude eta hartzaiek?
Bai, bueno, inauteri honek ba, bere jatorria Gipuzkoan du, Donostialdean, han egiten baitire ohitura denez inude eta hartzaiak, baina berako inude eta hartzaiak berezia dutena da, ba gizonak edo mutilak neskez jantzen direla eta neskak mutileza.
Horrez gainera ba utuste inuet hartzeekin batera konparsa edo joaten dela, ez? Jon, nork osatzen dute konparsa hori?
Bai, hori da, ba dantzari guzikeri laguntzen, ba pertsonai bereziak joaten dire konpartsa moduan, ba herriko alkatia, apeza, gero medikua, albaitaria, horrelako ba herri batean aurkitzen al ziren pertsonai garrantzitsu horiek.
Ez dakit zenbat pertsonak parte hartzen duzu gutxi bete inudea eta hartzaiaken Jon.
Ba, bueno, urtetik urtera aldatu egiten da azkenean. Bueno, nahi duna joaten alda bai konparsan eta bai dantzatzen azken urtitan ba 40-50 dantzari pareja inguru biltzen gara, hau da 80-90 persona inguru biltzen gara dantzatzeko eta honetaz aparte gero ba banda edo txaranga bat lagun izaten dugu biharrezkoa diren kantak jotzeko eta bertan ba 20-25 bat musikari biltzen dira eta gero ba, lagun izaten jo konparsan errandako pertsonai horiek eta bertan ba 10 pertsonatik goi biltzen dira normalean urte batzutan ere jende gehiago biltzen da eta bueno guztira ba 100 lagun izanen gara eta gero bazkaltzeko orduan bertan ere ikusten dugu zenbateko jendia biltzen garen.
Beraz, ba, pentsatut giro paregabia ziurtatua izan onduzuela. Gure txokoa kulturretak kirol elkarteak ustut antolatzen duela berez, ba, bueno, inu eta hartzaien egun hau. Bino aipatu behar da, haunitz, dantzariak ere bazaretela. Ez dakit, dantzari fina izan behar da inuet hartzaietan parte hartzeko, edo nork parte hartu dezake?
Ez, inondik inora. Bihar dena da giroan murgiltzia, dantzak ez dire bat ere zaiak eta bueno, eta inondik inora dantzari fina izan barri, girua jartzia, gogoz hartzia eta hori bakarrik biharrezkoa dagoen honetan parte hartzeko.
Lehenagotik ensaiuk edo egiten duzue?
Bai, hori da, atzo izan genuen lehenbiziko ensaiua, bi ensaiu egiten ditugu normalian, atzo egin genuen lehenbizikoa eta bigarrena ba, larun bat goizean izanen da. Hasiera batean hortzileko antolatua genuen, baina bueno, frontoian pilota partidu batzuk daude eta azkenean larunta goizera aldatu dugu eta beraz ba, larunta goizien eguerdian amabitan izanen da bigarren eta azken ensaiua.
Pixko bat, atzera begirada bat ere botaz, gutxi gotxu beti, jakiten alda noiztik datorren ohitura hau edo beran noiztik egiten den?
Bai, bueno, garai modernoetan erranen dugu, ba, 79. urtetikan egiten da, 1979. urtetikan, orduan berreskuratu intzen ohitura hau, lehenagotik ere, ba, 20. eta 30. hamarkadan dantzatu izan duzen, baina ba, gerra zibilan ondorioz ba, egitari utzi zitzaion, eta 50 urte ondotikan, ba, bai, berako gure txokoa dantzataldeak ohitura hau berreskuratu zuen. Berez ohitura lehenago erran duten bezala Gipuzko aldetik heldu da, han inoet hartzaileak ba, sarrigin musikakin hasi ziren dantzatzen 1885. urtean eta bueno, haiek ere gerra zela eta butzi behar izan duzuten egiteari eta gu bezala ba 77. urtean hasi ziren berriz ere konpartxonekin eta ba berak Donostiari hartu zion ideia eta bueno, gure modura baina gu ere berreskuratu izan genuen.
Eta beran ba aipatu egun handi bilakatu dela inu eta hartzaiena. Zer da gehien gustatzen zaizuna edo zuri pentsatut parte hartuko duzula Jon? Zer da gehien gustatzen zaizuna egun horretatik?
Bueno, zaila da erratia gelditzea gauza batekin bakarrikan, bueno, eguna bere osotasunean ba polita izaten da, ez? Azkenean jende honitz elkartzen gara, adin desberdinetako jendia, gehien bat gaztiak izaten gara, bueno, dantzaiteko azkenean ba fisikoki ezta honitz bihar, baina bueno, benpin salto egiteko adina bihartzara izan, eta, bueno, pues, gazte girori ere polita izaten da, ez? Denak batera, ba, goizko amarretan igande batean, ez da sobera normala elkartzia, eta, bueno, goizeko puntu horretan, ba, gogo hoiek, ez? Nabaritzen diren gogo hoiek, eta urduritasuna ez dago, baina, bueno, ja, dantzatzen hasteko gogo hoiek, nik uste, momentu polita izaten dela bai.
Bueno, igandian ospatzen dituzue inu eta hartzaien eguna ba, ospatzen duzue, baina astelenin ere inautetan segitzen duzue beran, ez, Jon?
Bai, hori da. Igandiari errelebo hartzeko, ba, astelenin ere goiz abitzen gara, baina kasu honetan ja kuadrillak mugitzen gara normalean, bueno, batzuk baserriz baserri eskean, zingarra rautzean, bertziak bertzeri gabe gozaltzen, batzuk beraien karrozakin, bertzik beraien disfraz bereisekin, eta bueno, bai, hori ere zingarra rautzea egun polita izaten da guretzat.
Ederki bada, Jon, ba, mila esker informazio guzia emateagatik, iberako inauteak gehiago hurbiltzeagatik, eta, bueno, ba, agitzongi pasatu.
Bale, mila esker eta berdin.
Hauxe beraz, asteuntako argizirina italdian aipatzeko genuena. Ongizan eta berte bat arte.